Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu sər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülkər Akif qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Hava dəyişkən buludlu keçəcək deyir sinoptiklər. Gündüz şimal-şərq küləyi əsəcək paytaxtda. 23-25 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bəzi bölgələrində isə axşam və gecə saatlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gündüz 25-30 dərəcə olacaq.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Bugün Rusiyanın Ural bölgəsinin Perm şəhərində matəmdir. Dünən gecə Permdə təyyarə qəzası olub, 88 nəfər ölüb, onlardan 8-i azərbaycanlıdır.
Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Cənubi Osetiyaya gedəcək.
Türkiyədə Mərmərə dənizində bərə batıb bir nəfər ölüb.
Bugün Azərbaycanda bilik günüdür, Bakıda 28.500 uşaq birinci sinifə gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Rusiyanın Ural bölgəsinin Perm şəhərində təyyarə qəzasında həlak olanlarla bağlı matəm günüdür. Aeroflot Nord şirkətinə məxsus Boeing 737 təyyarəsi dünən gecə Moskvadan Permə uçarkən qəzaya uğrayıb 88 nəfər həlak olub. Aeroflot şirkətinin məlumatına görə göyərtədə 8 nəfər Azərbaycan vətəndaşı da olub. Hazırda Permdə qəza ilə bağlı hökumət komissiya yaradıb, hadisə yerində müstəntiqlərdən ibarət qrup işləyir. Qəzanın əsas səbəbi kimi təyyarənin nasaz olması, sağ mühərrikinin sıradan çıxması göstərilir. Hadisənin terrorla bağlı olmadığı bildirilir. Prezident İlham Əliyev hadisə ilə bağlı Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedevə başsağlığı verib. Azərtacın yaydığı məlumata görə iki prezident arasında telefon danışığı olub və söhbət zamanı iki tərəfli münasibətlərlə bağlı bir sıra məsələlər də müzakirə olunub. İlham Əliyev özü sabah Moskvaya işgüzar səfər eləyəcək. Səfər Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin dəvəti ilə həyata keçiriləcək.
Yeri gəlmişkən Perimdəki təyyarə qəzası ilə bağlı bir qədər sonra ətraflı danış Hələlik isə xəbərlər davam edir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun bugün Gürcüstanın separatçı regionu Cənubi Osetiyaya gedəcəyi gözlənilir. Dünən Sergey Lavrov Abxaziyada olub, separatçı lider Sergey Bakapşıla danışıqlar aparıb. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, səfərdə məqsəd diplomatik əlaqələri inkişaf etdirməkdir. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Rusiyalı həmkarının səfərini məsəki adlandırıb. Abxaziya və Cənubi Osetiya Gürcüstanın separatçı bölgələridir. Rusiya onların müstəqilliyini tanıyıb.
Türkiyədə Mərmərə dənizində İstanbula yük maşınları daşıyan bərə batıb. Bərənin bortunda 150 nəfər olub. Onlardan birinin öldüyü, 25 nəfərin isə xəsarət aldığı deyilir. 70-dən çox yük maşını aparan bərənin Bandırma limanından çıxandan dərhal sonra batdığı bildirilir. Qəzanın səbəbi hələ ki məlum deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Əfqanıstanda təşkilatın nümayəndələrinə qarşı terror hadisəsini kəskin pisləyib. Dünən Pakistanla sərhəddə Spinboldaq şəhərində bazarda bomba partladılıb, BMT-nin iki həkimi, bir də onların sürücüsü öldürülüb. Həkimlər BMT Dünya Sağlamlıq Təşkilatı çərçivəsində regionda peyvənd kampaniyası keçirirdilər. Partlayışa görə məsuliyyəti Taliban üzərinə götürüb.
Beynəlxalq Cinayət Tribunalında bugün Bosniyalı müsəlman general Rasim Delicə qarşı qaldırılmış ittiham üzrə işə baxılmasına davam ediləcək. Rasim Delic 1990-cı illər Balkan müharibəsi zamanı xarvat və serblərə qarşı qətil, zorlama və qəddar rəftarda günahlandırılır. O özü bu ittihamları rədd edir. Rasim Delic Haqa Tribunalında ittiham olunan az sayılı müsəlmanlardan biridir.
Amerikanın Texas ştatında ayıq qasırğasının ziyan vurduğu bölgələrdə xilas edici əməliyyatlar aparılır. Sahil boyu rayonlarda minlərlə evi su basıb, 4 milyondan artıq adam işıqsız qalıb. ABŞ prezidenti George Bush ştatın bəzi rayonlarını təbii fəlakət zonası elan edib.
Və bugün Azərbaycanda bilik günüdür. Bakıda 28.500 uşaq birinci sinifə gedir. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin şöbə müdürü Zəminə Əli Qızı Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu ildən birincilər yeni kurikulumla dərs keçəcəklər. Zəminə Əli Qızı onda deyib ki, axır iki ildə şagirdlərin sayı 25.000 nəfər azalıb.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud azadlıqradiosu.az saytından da xəbərlərimizi izləmək mümkündür. Birazdan isə xəbər ətər davam edəcək günün əsas hadisələri ilə, təhlili ilə.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Biz mədəniyyət proqramı xəbərətlərdən az sonra efirdə olacaq. 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hələlik isə xəbərətlər davam eləyir. Bakıda 9-a 6 dəqiqə işləyir. Və bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Perimdəki qəzadan sonra Rusiya təyyarələrində uçmaq olarmı? Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası bəyan edib ki, Rusiya təyyarələri təhlükəsizliyinə görə dünyada ən pis göstəriciyə malikdir.
Bugün bilik günüdür. Yay tətili bitdi. Orta və ali məktəblərdə dərs başlayır. Bəs məktəblər dərsi necə başlayır?
Həm də biləcəksiniz ki, bugün Kommunist Partiyasının buraxıldığı gündür. Sabiq prezident Ayaz Mütəllibov bugünü necə xatırlayır?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq. Hələlik isə verilişimiz davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində. Rusiya təyyarələri təhlükəsizliyinə görə dünyada ən pis göstəriciyə malikdir. Perimdəki qəzadan sonra Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası belə bir məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, təkcə ötən il Rusiyada 30-dan artıq avia qəza baş verib, onlarla insan həlak olub. Ölənlər arasında azərbaycanlılar, Azərbaycan vətəndaşları da var, dünən Perimdəki qəzada olduğu kimi.
Bəs Rusiya hava yollarında niyə tez-tez qəza baş verir? Səbəb Rusiya istehsalı olan təyyarələrdir, yoxsa pilotların hazırlıq səviyyəsinin aşağı olmasıdır? Həmkarımız Durna Səfərli bu suallara cavab axtarıb, eyni zamanda araşdırıb ki, dünən Perimdə baş verən qəza ilə bağlı hansı yeniliklər var? Həlak olanlara sığorta ödəniləcəkmi? Və təbii ki, qəzada həlak olan azərbaycanlılarla bağlı suallara da aydınlıq gətirməyə çalışıb. Reportaj dinləyək.
Bugün Perimdə matəmdir. Dünən gecə Moskvadan Perimə uçan təyyarə qəzaya uğrayıb. Göyərtədəki 88 nəfərin hamısı həlak olub. Rəsmi məlumata görə ölənlərdən 8-i Azərbaycan vətəndaşıdır. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndəsi İrina Andriyanova Azadlıq Radiosuna qəzanı belə təsvir edir. Bu gecə Aeroflot şirkətinə məxsus Boeing 737 təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Moskvadan Perimə uçan təyyarə Şeremetyeva aeroportundan gecə saat 12-də havaya qalxıb. Saat 4-də 13 dəqiqə işləmiş 1800 kilometrlik hündürlükdə olanda təyyarə ilə əlaqə itib. Boeing 737 Perimin cənub-qərbində yaşayış olmayan ərazidə qəzaya uğrayıb. Təyyarədəki 82 sərnişin uçuş heyətindəki 6 nəfər həlak olub. Təyyarə partlayıb, yanğın başlayıb. Səhər 5-10 dəqiqə qalmış yanğın söndürülüb. İndi hadisə yerində Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 300-dən çox xilas edicisi və yanğın söndürən işləyir. Qəzada 21 nəfər xarici vətəndaşın həlak olduğu bildirilir. Aeroflot şirkətinin sözçüsü İrina Dannenberg deyir ki, şirkət ölənlərin yaxınlarını Moskvadan Perimə pulsuz aparır. Təyyarələr hər gün gündə 3 dəfə Moskvanın Şeremetyeva hava limanından qalxır.
Bütün qohumlar bugün saat 16:30-da Aeroflotun xüsusi reysi ilə Moskvadan Perimə uçublar. Ölən sərnişinlərin qohumları üçün Moskvada və Perimdə mehmanxanalarda yerlər ayrılıb. Eləcə də nəqliyyat hazırlanıb.
Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının məlumatına görə, Rusiya hava nəqliyyatının təhlükəsizliyinə görə dünyada ən pis göstəriciyə malikdir. Ötən il Rusiya hava yollarında 30-dan çox qəza baş verib. Bu qəzalar nəticəsində təqribən 320 nəfər həlak olub. Ekspertlər hökuməti zəif nəzarət sistemində aşağı səviyyəli pilot hazırlığında suçlandırırlar. Rusiya təyyarələri köhnədir. Hava təhlükəsizliyi komissiyası yanvarda bildirmişdi ki, beynəlxalq uçuş üçün təyyarələr 18 ildən artıq istifadə edilməməlidir. Regional uçuşlar üçün təyyarənin yaşı isə 30 ildir. Bu qəza ötən ay ərzində Sovet regionu regionunda baş verən ikinci hadisədir. Hadisə ilə bağlı dolğun məlumatı Aeroflot şirkətinin internet saytından əldə etmək olar. www.aeroflot.ru Həlak olanların adları da həmin saytda yerləşdirilib. Aeroflot şirkəti bildirir ki, onlar sığorta öhdəliklərinə əməl edəcəklər. Hər məhrum üçün 2 milyon rubl, təxminən 60 min manat pul ödənəcək. Təyyarənin azərbaycanlı sərnişinlərinin meyitləri haqqında hələ ki məlumat yoxdur. Bu haqqda Azadlıq Radiosuna təyyarənin sahibi Aeroflot Nord Avia şirkətindən deyiblər. İndi hadisə yerində xilasedicilər işləyir. Aeroflot şirkəti isə özünün törəmə müəssisəsi Aeroflot Nord şirkəti ilə münasibətləri dayandırıb. Aeroflotun baş direktoru Valeri Akulov deyib ki, bu qərara faciənin səbəbləri barədə daxili araşdırmadan sonra gəliblər. Rusiyadakı hava yollarında baş verən hadisə ilə bağlı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev həmkarı Medvedevə başsağlığı verib.
Durna Səfərlinin reportajını dinlədik. Yeri gəlmişkən təyyarə qəzası ilə bağlı məlumat saytımızda da yerləşdirilib, hadisə yerindən şəkillərə də saytımızdan baxa bilərsiniz. Və gün boyunca xəbərlərdə Rusiyada baş vermiş qəza ilə bağlı yenilikləri diqqətdə saxlayacağıq.
İndi isə başqa bir mövzu haqqında danışacağıq. Qayıdırıq Azərbaycana. Bugün demək ki, Bakının Türk qoşunlarının köməyi ilə azad edilməsindən 90 il ötür. İndi telefon xəttində tədqiqatçı alim Nəsiman Yaqubludur. Nəsiman bəy, sabahınız xeyir. Nəsiman bəy, bu günün əhəmiyyəti haqqında danışardıq. Yəni 18-ci ildə Bakı azad olunmasaydı nələr olardı, nələr baş verə bilərdi? Buyurun.
Bu gün doğrudan da çox böyük tarixi bir gündür. Bakının azad edilməsinin 90 illik yubileyidir və 1918-ci ilin sentyabr ayının 5-də Bakının azad edilməsi ilə Azərbaycanın istiqlalı reallaşdı. Yəni 1918-ci ilin may ayının 28-də Azərbaycan xalqı özünün istiqlalını elan etmişdi, lakin Bakı şəhərində fəaliyyət göstərə bilmirdi. 18-ci ilin sentyabr ayının 15-də Bakının azad edilməsi ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti artıq Bakıda fəaliyyət göstərmək imkanı qazandı. Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi, ilk demokratik dövlətimizin banisi olan Məhəmməd Əmir Rəsulzadə yazırdı ki, əgər biz mayın 28-də istiqlalımızı sözlə elan etmişdiksə, 1918-ci ilin sentyabr ayının 15-də onu əmələn həyata keçirə bildik. Yəni, birinci hadisə olmasaydı, ikinci baş verməzdi. İkinci baş verməsəydi, birinci hadisə reallaşmazdı. Odur ki, 28 may istiqlalı ilə sentyabrın 15-ə hadisələri bir-biri ilə sıx şəkildə bağlanan tarixi hadisələrdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, 1918-ci ilin iyun ayının 4-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti nümayəndələri ilə Osmanlı dövləti nümayəndələri arasında bağlanan hüquqi müqaviləyə əsasən Azərbaycan dövləti Osmanlı dövlətindən hərbi kömək istəmək hüququna malik idi və bunun nəticəsində də biz Türkiyə qoşunlarını Azərbaycana dəvət etdik və onların köməyi ilə Bakı şəhərini azad edə bildik. Qeyd edim ki, Bakıda çoxlu sayda ermənilərdən, ruslardan və ingilislərdən ibarət olan hərbi qüvvələr mövcud idi və bu qüvvələrə qarşı dayanmaq, mübarizə aparmaq çox çətin idi. Və mən burada qəhrəman türk əskərlərinin, xüsusən başda general Nurupaşa olmaqla onların fədakarlıqlarını xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Təxminən 10 minə qədər hərbi bir qüvvətlə Nurupaşanın başçılıq etdiyi Qafqaz İslam ordusu Bakı şəhərinə hücuma keçdi və Bakını azad etdi. Qeyd etmək istəyirəm ki, Bakıya qədər, yəni Bakının alınmasına qədər Göyçayda, Kürdəmirdə, Hacı Qabulda, Şamaxıda erməni, rus, ingilis qüvvətlərinə qarşı Qafqaz İslam ordusu savaş aparmışdı. Yəni biz unutmamalıyıq ki, Gəncədən başlayaraq Bakıya qədər böyük bir zolaqda yerləkən Azərbaycanlılar yaşayan məkanlarda ermənilər, ruslar, ingilislər hər zürə fitnələr törədir və burada özlərinin hökmranlıqlarını elan etmək istəyirdilər. Odur ki, Bakının azad edilməsi böyük bir qanlı bir savaşdır və türk qoşunlarının fədakarlığı nəticəsində biz Bakını azad etmişik. Qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Bakını azad etmiş türk qoşunlarına böyük bir diqqət göstərilirdi və Bakının azad edilməsində şəhid olan onların sayı təxminən 1200-ə qədərdir. Türk şəhidlərinin adının əbədiləşdirilməsi üçün də böyük işlər görüldü.
Nəsiman müəllim,
bəli.
Bugün həmin o əskərlərlə bağlı hər il olduğu kimi Türkiyə səfirliyində tədbir olacaq. Qısaca da bu tədbir haqqında da məlumat verərsiniz. Nə olacaq tədbirdə?
Bugün Bakı Türkiyə səfirliyində iki tədbir nəzərdə tutulub. Birinci tədbir bugün saat 12-də olacaq. TRT televiziya proqramı Bakının azad edilməsi haqqında çox gözəl, maraqlı bir sənədli film hazırlayıb. Həmin filmin təqdimat mərasimi keçiriləcək. Saat 4-də isə yenə Türkiyə səfirliyində Bakının qurtuluşuna həsr edilmiş mənim bir kitabım çap olunub. Bakının qurtuluşu adlanır. Bu kitabın böyük bir təqdimat mərasimi olacaq və məndə olan məlumata görə Türkiyədən də bu təqdimat mərasiminə qonaqlar gəlib və saat 4-də mən sizi bu təqdimat mərasiminə dəvət edirəm. Və təbii ki, biz arzu edərdik ki, Bakının qurtuluşu daha geniş şəkildə Azərbaycanın bütün bölgələrində qeyd edilsin və Bakını azad etmiş Nuru Paşaya Bakı şəhərində böyük bir abidə ucaldılsın. Çünki Azərbaycanın hər bir bölgəsində Nuru Paşaya abidə qoyulması vacibdir, lazımdır, çünki o buna layiqdir.
Təşəkkür edirik Nəsiman bəy.
Çox sağ olun Nəsiman bəy.
Sağ olun.
Xatırladaq ki, telefon xəttində tədqiqatçı Nəsiman Yaqublu idi. Biz onunla 1918-ci il Bakının Türk qoşunlarının köməyi ilə azad edilməsindən 90 il ötür bu barədə danışırdıq. Verilişimiz isə davam edir.
İndi bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq, daha sonra başqa reportajlarımız və müsahibələrimiz olacaq.
Bugün Rusiyanın Ural bölgəsinin Perim şəhərində matəmdir. Dünən gecə Perimdə təyyarə qəzası olub, 88 nəfər ölüb, onlardan 8-i Azərbaycanlıdır.
Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Cənubi Osetiyaya gedəcək.
Türkiyədə Mərmərə dənizində bərə batıb, bir nəfər ölüb.
Bugün Azərbaycanda bilik günüdür, Bakıda 28.500 uşaq birinci sinfə gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varının da balası, kasıbın da balası, hamısının arqından.
Qabaqları açıq-açıqlar bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsilsiniz.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Artıq Bakı vaxtı ilə 9-a 16 dəqiqə, 17 dəqiqə işləyir və indi də baxaq görək bu gün çıxan qəzetlər nədən yazırlar.
Medvedev İlham Əliyevi Moskvaya çağırdı. Bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Tək başına həmsədir. Dünən regiona gələn Metsi Brazi İrəvandan Xankəndiyə getdi. Ekspres qəzeti bu haqda yazır.
İndi də qəzetlərin yazdıqları barədə daha ətraflı. Medvedev İlham Əliyevi Moskvaya çağırdı, yazır Azadlıq qəzeti. Fuad Mustafayev deyib ki, məqsəd Rusiyanın Azərbaycanda siyasi mövqelərini gücləndirməkdir. AXCB sədrinin müavini Fuad Mustafayev deyib ki, həm də deyib ki, İlham Əliyevin Moskvaya dəvət edilməsi bölgədəki vəziyyətlə bağlıdır. Onun sözlərinə görə Dick Cheney'nin Azərbaycana səfərindən sonra Medvedevin İlham Əliyevə zəng etməsi, daha sonra Elmar Məmmədyarovun, sonra dövlət başçısının özünün Moskvaya dəvət edilməsi İndiki situasiyada Azərbaycanın mövqeyinin müəyyənləşməsi və dəqiqləşməsi ilə əlaqədardır. Sitat, mən şübhə etmirəm ki, Rusiya Azərbaycanı bu prosesdən kənarda saxlamağa, ölkənin Avroatlantik məkanı inteqrasiyasının qarşısını almağa çalışır. Həmçinin Kreml bugün qərblə Rusiya arasında yaranmış qarşıdurmada Azərbaycanın Rusiya tərəfindən çıxış etməsinə nail olmaq istəyir. Fuad Mustafayev, AXCB sədrinin müavini deyib bunları Azadlıq qəzetinə.
Ekspres yazır ki, tək başına həmsədir, regiona gələn Metsi Brazi İrəvandan Xankəndiyə getdi. Qəzet yazır ki, regiondakı son proseslərə toxunan separatçıların lideri qeyd edib ki, bundan sonra mübahisəli problemlər istisnası olaraq sülh yolu ilə həllini tapmalıdır. Sakyan, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin qorunması istiqamətində atılan son addımları önəmli adlandırıb. Brazi isə Türkiyə prezidentinin İrəvan səfərinə belə qiymət verib. Sərkisyan və Gül böyük siyasi riskə getdilər və qəhrəmanlıq nümayiş etdirdilər. Mən Türkiyə ilə Ermənistan arasında əlaqələrin yaxşılaşmasının alqışlayıram. O, Türkiyənin Qafqazda təhlükəsizlik və sabitlik platforması ilə bağlı təşəbbüsünü də konstruktiv adlandırıb. və Amerikalı həmsədr münaqişənin nizamlanması ilə bağlı baza prinsiplər üzərində işi başa çatdırmağın zəruri olduğunu deyib. Bu yaxşıdır ki, Ermənistanla Türkiyə arasında əlaqələr yaxşılaşıb. Mitsi Brazia belə deyib və eyni zamanda Amerikalı diplomat qeyd edib ki, istəməzdim Bakıda belə hesab etsinlər ki, situasiya o qədər dəyişib ki, hansısa addım atmaq lazımdır. Bu yaxşılaşan iqlimi məhv edə bilər. Ekspres qəzeti bu haqda yazırdı.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Rusiya narahatlıqlarını gizlətmir. Bölgədə siyasi vəziyyət əhəmiyyətli şəkildə dəyişib. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gülün İrəvana tarixi səfərindən sonra baş verən proseslər kifayət qədər düşündürücüdür. Bir çox ekspertlər yaşadığımız regionla bağlı siyasətin dəyişdiyini iddia edirlər. Qeyd edilir ki, Qərb Cənubi Qafqaza tam nəzarət etmək üçün Ermənistanı Rusiyanın əlindən almağa çalışır və bu missiyada Türkiyə yaxından iştirak edir. Gülün İrəvana səfəri ərəfəsində ABŞ-ın vitse prezidenti Dick Cheney Azərbaycana səfər etdi. Daha sonra Gül Azərbaycana gəldi. Həmçinin bu arada Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braise bölgəyə səfər edib. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, bölgə o cümlədən Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hansısa pərdə arxası oyunlar gedir, yazır Yeni Müsavat qəzeti.
Demək, bugünkü qəzetlərdən seçmələri təqdim elədik sizə. Biz ona görə cəmi 3 qəzetdən oxuduq ki, dünən istirahət günü olub, əksər qəzetlər işləmib. Bu yüzden də biz sadəcə Yeni Müsavat, Azadlıq və Ekspres qəzetlərindən məlumatları çatdırdıq. Və indi bir müsahibənin vaxtıdır. Demək, 17 il əvvəl Azərbaycanda Komünist Partiyası buraxıldı. Sonradan hakimiyyət başına keçmiş Komünist Partiyasının birinci katibi gəlsə də Komünist Partiyası demək olar ki, Azərbaycanda iflasa uğradı. Düzdür, sonradan solçu partiyalar demək fəaliyyəti başlasalar da, amma gündəmdə öz deyək ki, yerlərini tapa bilmədilər. Dayaqları, sosial dayaqları bir o qədər güclü olmadı. Amma günü bugün müəyyən mənada solçu ideyalar gündəmə gəlir. Bəs 15 il əvvəl Azərbaycanda Komünist Partiyası niyə buraxıldı?
Partiyanın vaxtı ilə birinci katibi olmuş Ayaz Mütəllibov nə fikirləşirmiş? Durna Səfərli keçmiş prezident Ayaz Mütəllibovla söhbətləşib, həmin söhbətə qulaq asaq.
Sentyabr ayında Azərbaycan Komünist Partiyası öz qurultayında, son qurultayında qərar qəbul elədi və öz-özünü buraxdırdı. O zaman ölkədə, yəni SSR-də baş verən hadisələrin nəticəsi bu idi. Düzdür, bəzi İttifaq Respublikalarında Komünist Partiyasının adını dəyişdirdilər, ancaq hakimiyyətdə saxladılar. Ancaq biz qərar qəbul elədik ki, Kompartiya artıq öz tarixi rolunu oynadı. İndi yeni eranın başlanıcında biz totalitar sistemindən uzaq olmalıyıq. İttifaq Respublikaların üzərində müəyyən nəzarət də var idi. Yəni, xarici dövlətlər, Qərbin özü, Moskvanın özündə müəyyən qüvvələr. Ki, görək, hansı Respublikada hansı qərar qəbul olunur. Bu haqda bizim də Qarabağ dərdimiz var idi o zaman. Məhz buna görə də bu qərarı aldıq ki, Komünist Partiyası bir inzibati amirlik sisteminin əsası kimi tarixdən çıxmalıdır. Ancaq bu o demək deyil ki, komünist əqidəsini qəbul edən, komünist partiyasına, ideologiyasına sadiq olan insanlar ümumi şəkildə bu partiyanın təşkil edib başqa partiyalarla bir yerdə, yəni pluralistik sisteminin nəzdində öz fəaliyyətini davam edə bilər. Ancaq hakimiyyətdən uzaq şəkildə. Sentyabrın axırı idi ki, Moskvadan Yeltsin, Rusiyanın prezidenti və Qazaxstanın prezidenti Nəzərbayev gəlmişdilər. O Qarabağ məsələsi ilə əlaqəli danışıqlar aparılmalı idi. Və o zaman mən duydum ki, Yeltsin nəzarət edirdi, yəni bu Komünist Partiyasının Azərbaycanda qalıb qalmamağına bəyən fikir yetirirdi. Mən bu sualı, bu məsələni özüm atdım ki, bəs 1-2 gün bundan qabaq Komünist Partiyası son qurultayında qərar qəbul elədi, özünü bıraxdı və mən fikir verdim ki, o da orada ələxsus fəhlələr, kəndlilər bir neçə nəfər çıxış eləyəndə göz yaşlarında deyirlər ki, bəs olmayacaq da, yəni bundan sonra Komünist Partiyası. Ancaq biz bu qərarı qəbul elədik ki, Komünist Partiyası başqa partiyalarla eyni şəkildə fəaliyyət göstərə bilər, ancaq hakimiyyətdən getməlidir. Deyir, bəli, mən buna fikir yetirdim və siz bunu düz elədiniz. Bu dəmdə Nəzərbayev dedi ki, hə, biz də belə elədik, dedin, yox, yetsin, qayıtdı ona ki, yox, siz bunu eləmədiniz, siz adını dəyişdirdiniz və hamısını qoydunuz elə öz yerində, başqa adla. Ancaq burada lazımı gəlir, köklü sürətdə bu məsələ həll olundu.
Bu keçmiş prezident Ayaz Mütəllibovun dedikləri idi, birazdan xəbər tərvilişi davam eləyəcək.
Qardaş Azərbaycan türkünün mənafiyi hər bir türk üçün müqəddəsdir. Əgər Azərbaycanın azadlığı yolunda yeni qurbanlar lazım olarsa, ona da hazırıq. Nuru Paşa.
Sentyabrın 15-də Qafqaz Türk İslam Ordusunun Bakını azad etməsinin 90 ili tamam olur.
Mən Bakını İstanbulda və İstanbulu Bakıda görüb də özümü o qədər bəxtiyar görürəm ki, daha ölsəm də o qədər qəmim yoxdur. Dünyadan kam almış kimiyəm. Əhməd bəy Ağoğlu.
Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı oldu? Sentyabrın 15-də Can Bakı bu suala cavab axtaracaq. Qonağımız Cümhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu kitabının müəllifi Akif Aşırlı olacaq. Nuru Paşanın nəvəsi Bakıda qonaq olan Arzu Ənvərin də verilişimizə qatılacağı gözlənir. Hər gün Can Bakı deyin.
Saat 12-də olacaq Can Bakı efirdə və bir qədər əvvəl bizdə tədqiqatçı alim Nəsiman Yaqublu ilə bu haqda danışırdıq Bakının azad olunması haqqında. Ələniz efirdə xəbər ətər proqramıdır və bugün yay tətili bitir. Bugündən orta məktəblərdə, ali məktəblərdə dərs başlayır. Bakıda bu səhər məktəblərin açılması daha çox ictimai nəqliyyatda hiss olunur daha çox. Çünki aylardan bəri idi metroda nisbi sakitlik belə deyək hökm sürürdü. Bir kərə tələbəlik illərini xatırlamadım bugün.
Xatırladım, həm də çox xoş idi bu xatirələr, çünki nə qədər basa-bas olsa da, nə qədər problemlər yaşansa da, bu günü çox böyük səbirsizliklə gözləyir həm tələbələr, həm şagirdlər məncə.
Həm köhnə yoldaşlar üçün, həm yeni paltarları giymək üçün. Belə, bəs demək, indi yeni dərs ili başlayır və biz məktəblilərə də, tələbələrə də uğurlar diləyirik. Xüsusən də birinci sinifə və ya birinci kursa gedənləri təbrik edirik və bizim bir müsahibəmiz olacaq. Can Bakıda gedib həmin müsahibə. Demək, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Zəminə Əli qızı bu ilki dərs ili ilə bağlı bəzi məlumatları verəcək.
Nəinki Bakıda, Azərbaycanda böyük, möhtəşəm bir bilic hadisəsi baş verəcək. Bütün birincilərimiz, ölkə üzrə bütün birincilərimiz bu il Milli Kurikulum Siyasəti adlı bir proqrama qoşulurlar. Biz gedirdik birinci sinifə və biz tutalım bu şeirini əzbərdən danışırdıq. Müəllimə bizi alqışlayırdı və bizə 5 yazırdıq. Yəni, yetərli idi bizim o şeiri əzbər şəklində deməyimiz. Amma bu ilki birincilərdən onlar tələb olunmur. Bu ilki birincilərə həmin o proqram çərçivəsində azad fikirlilik, müstəqil fikir irəli sürmək, daha real, həyati bacarıqlar mənimsəmək, bu uşaqlar tamamilə yeni bir sistemlə başlayırlar və Azərbaycanın yeni nəslidirlər. Təxminən 11 ildən sonra onlar məktəb bitirəndə biz bunu hiss eləyəcək. İndi hiss edə bilmərik. Onlara hökumət, əbiyyətə Azərbaycan hökuməti pulsuz dəstliklər verir və yeri gəlmişkən o dəstliklər tamamilə yeniləşib. Yəni, onlar elektron dəstliklərdən istifadə eləyəcəklər, onların tamamilə yeni bir biliklər sahib olacaqlar. Bu siyasət çərçivəsində proses başladığına görə uşaqlara dəstliklər də pulsuz veriləcək. Valideyn öz uşağına sadəcə son günlərin ən aktual mövzusu olaraq məktəbli forması alıb geyindirməlidir. Məktəbli forması da gedəcəyi təhsil müəssisəsinə, gedəcəyi məktəbin uyğun seçilir. Yəni, klassik rənglər seçilib Bakının əksər məktəblərində qara ağ, yaxud göy ağ, yəni paltarlar. Yəni o ağ köynək və bir şalvar almaq, ayaqqabı almaq tələb olunur uşaqlara. Bunun üçün yəqin ki, maksimum 15-20 manat bir ailənin büdcəsindən pul lazımdır. Qalan bütün məktəb ləvazimatlarını birincilərimiz üçün hökumət, Azərbaycan dövləti verir. 67 təhsil müəssisəsi yeniləşib tam olaraq. Bu nə deməkdir? Onların 28-də əlavə tədris korpusları tikilib. Demək olar ki, yeni məktəbdir həmin o tədris korpusları 2-3 mərtəbəlidir. Bu, o məktəblərin həyətində tikilib ki, o məktəblərdə şagird sıxlığı vardı. O məktəblər növbəli sistemlə işləyirdilər. 38 məktəbimiz isə əsaslı təmir eləmişik. Dam örtüyündən tutmuş döşəməsinə qədər yeniləşmiş məktəbdir. Yeni avadanlıqlar verilir. Ən uğurlu və sevindirici bir haldır bu dərs ilə ərəfəsində. İlk dəfə Bakıda 19 bağçamızda, uşaq bağçamızda əsaslı təmir işi aparmışıq. Son, ümumiyyətlə, Azərbaycan müstəqillik qazandığı müddətdən belə hal olmamışdı.
Bu, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Zəminə Əli qızının dedikləri idi. Biz həm də bugün ali məktəblərlə bağlı danışmaq istəyirdik Təhsil Nazirinin şöbə ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə. katibi Bayram Hüseynzadə ilə, amma o söz versə də hazırda telefona cavab vermir, qaldırmır dəstəyi. Ona görə biz bu mövzunu davam elətdirək, ali məktəblərlə bağlı da söhbətə keçə bilmirik, amma hər halda bir şey məlumdur ali məktəblərlə bağlı.
Yataqxanalar məsələsində biz aydınlıq gətirmək istəyirdik. Ülkər bu günlərdə tələbə yataqxanalarında olub və məlum olub ki, bu ildə yataqxanalarda yəni tələbələr çox az məskunlaşacaqlar. Səbəb də qaçqın və köçkünlərin orada olmasıdır. Bəs tələbələr nə edəcək? Bu haqda Ülkərin reportajı var. Gəlin onu dinləyək.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qaxrayondan gəlmişəm. İstədim yataqxanada qalım. Bacım da 2 il bundan qabaq qəbul olubdur bacımla qalmağa. Amma indi imkan olmadı. Yataqxanada burada yer yoxdur.
Universitetə bu il daxil olan Səbinə ilə Bakı Dövlət Universitetinin tələbə şəhərciyində üzləşdim. Deyir ki, bir aydır Bakıda yaşamaq üçün ev axtarır və artıq ikinci dəfədir ki, tələbə yataqxanasına üz tutub. Bu dəfə də eyni cavabı eşidib. Yataqxanada yer yoxdur. Ali məktəblərin nəzdində olan yataqxanaların demək olar ki, hamısında artıq illərdir ki, tələbə deyil. Əsasən məcburi qaçqın və köçkün günlər yaşayır. Ətrafında bir neçə ali məktəb olan Hüseyn Cavid prospekti, Zahid Xəlilov küçəsində kirayə ev tutmaq isə tələbəyə ən azı hər ay üçün 400 manata başa gəlir. Bakıda ev alqı satqısı və kirayəsi ilə məşğul olan Sultan Əsgərov deyir ki, bu ərazidə ev axtaran tələbələr qiymətləri eşidib uzaqlaşırlar.
Tələbələr ümumiyyətlə qala bilmirlər açıq. Elə gəlirlər, gedirlər. Yəni onların imkanına xarışdadır. Yəni müraciət edirlər, qiyməti bilirlər, çıxıb gedirlər. Ancaq Türkiyədən gələn tələbələr götürülür. Yəni o rayona gələn tələbələr əksəriyyət yaşamalıda o aşağıda o qanlı göl deyilən həyət evlər var ucuz deyəndə məsələn 12-13 kvadratlıq yerdə 100 manat, 120 manat onda 5-6-sı toplaşır elə qalır.
Bu səsküy Bakı Dövlət Universitetinin tələbə şəhərciyinin həyətindəndir. Burada məskunlaşmış qaçqın və məcburi köçkünlərin uşaqları futbol oynayırlar. Tələbə şəhərciyində universitetin 7 yataqxanası. Burada isə 645 mənzil var. Hazırda bu mənzillərin yalnız 25-ində tələbələr qalır. 12 kvadrat metr sahəsi olan bir otaqda 4 nəfər tələbə yaşayır. Tələbə şəhərciyinin direktoru Rıza Cabbarov deyir ki, bu il artıq 200-ə yaxın tələbə yataqxanada yerləşmək üçün müraciət edib. Amma əksəriyyətinə yox cavab verilib.
İl ərzində 30-35 tələbə yerləşdirmə imkanımız var. Yəni bundan artıq mümkün deyil. Şəhid ailələrinə müəyyən imkansızları yerləşdiririk. Müraciət edənlər çoxdur. Bizim gücümüz çatmır ki, tam Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrini yerləşdirir.
Müqayisə üçün deyim ki, yataqxanada qalan tələbə ildə yalnız 5 manat pul ödəyir. Amma bu imkandan indi nəinki Bakı Dövlət Universitetinin, elə digər ali məktəblərin tələbələri də məhrumdular. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən isə bildirdilər ki, bu cür vəziyyət hələ çox çəkəcək. Çünki yaxın gələcəkdə qaçqın və məcburi köçkünlərin tələbə yataqxanalarından çıxarılması planlaşdırılmır. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov.
Bugünkü gündə onların köçürülməsindən heç bir söhbət getmir və köçürülməsi barədə heç bir addım atılmıyor. Gələcəkdə nə olacaq indidən demək biraz çətindir. Ancaq bu gündə gündəmdə yoxdur. Yəni bu gün olan fin qəsəbələrinin ləğvidir. Məktəblərin, bağçaların köçürülməsi, bir də hərbi hissələrdə məskunlaşan məcburi köçkünlərin köçürülməsi.
Yeni tələbə yataqxanalarının tikintisinə gəlincə isə bu barədə hələ ki söhbət belə getmir. Təhsil naziri Misir Mərdanov mətbuata açıqlamasında deyib ki, hələlik yeni yataqxanaların tikintisi nəzərdə tutulmayıb.
Ülkər Akifqızın reportajını dinlədik və bu bizim verilişimizdə sonuncu reportajdır və artıq verilişimizin başa çatmasına təxminən 3 dəqiqə qalır və indi sizə saytımızdan məlumat verəcəyik. Biz saytımızın ünvanını bir daha xatırladıq, 3wazadlıqradiosu.az. Forumumuz haqqında.
Bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. Baykotçuların bir ayraya gəlməsinin prezident seçkisinə təsiri olacaqmı? Sentyabrın 5-də seçkini baykot edən AXCP, Azərbaycan Liberal Partiyası,
Vətəndaş və İnkişaf Partiyası,
Müsavat Partiyası və Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbərləri müxalifətin yeni əməkdaşlıq mərkəzinin yaradılması haqqında sənəd və birgə bəyanat imzalayıblar və biz dinləyicilərimizdən, saytımızın oxucularından soruşuruq ki, bu baykotçuların bir ayraya gəlməsinin prezident seçkisinə təsiri olacaqmı? olacaqmı? Qüdrət Sabir yazır ki, mənasız diskussiyalardansa ciddi işlərə keçmək lazımdır. Yalnız belə olduqda dəyişikliklərə nail olmaq olar.
Hər şey yalan və boşdur. Hələ ki, heç bir işin mənası yoxdur. Rafiq yazır bunu Bakıdan və müzakirələr davam edir və bizə Kamil yazır Chicago'dan. İndi siz sual qoymuşsunuz ki, onların bir araya gəlməsi seçkilərə təsir eləyəcəkmi? Mən hakimiyyətin yerinə olsam, belə addım ataram. Seçkiləri tam demokratik, açıq, şəffaf keçirərəm və də heç bir qanun pozuntusuna yol vermərəm və bu boykot edənlər də alternativ, özlərini alternativ hesab edirlərsə, deməli bunlarsız İlham Əliyev qalib gələcək. Kamil yazırdı bunu Chicago'dan. Bizim forumumuza gəlin, siz də bu forumda iştirak edin.
3wazadlıqradiosu.az-dır ünvanımız, saytımızın ünvanı.
Geri gəlmişkən seçki qatarının qonağı olub boykotçulardan biri, Liberal Partiyanın lideri Lalə Şövkət Hacıyeva. Siz o müsahibənin yazısını da dinləyə bilərsiniz. Audio yazısını dinləmə imkanınız var. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Bugün Rusiyanın Ural bölgəsinin Perim şəhərində matəmdir. Dünən gecə Perimdə təyyarə qəzası olub, 88 nəfər ölüb, onlardan 8-i Azərbaycanlıdır.
Türkiyədə Mərmərə dənizində bərə batıb bir nəfər ölüb.
Bizim qalayım.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalayı.
İnsanlıq tarixi, mədəniyyət tarixi, hər şeydən öncə çağdaş olmaq istəyənlərin, ləyaqətlə yaşamağı bacaranların tarixidir. Şamaxılı Həbib Əfəndi kimi insanların, Əfəndizadələr nəslinin tarixidir. Təklənmiş və tək-tək güllələnmiş Əfəndizadələrin, toxluq, mənlik, bilginlik və azadlıq simvolları olan bütün bir ailənin... Bu iz Həbib Əfəndinin və bütün Əfəndizadələr soyadını daşıyanların izi olsun dedik və güllələnmiş qardaşlar radiodastanını hazırladıq. Bələdçimiz bu nəsil haqqında Mövlanə Hacı Məcid Əfəndi kitabını yazmış Professor Babaxan Niyazlıdır.
Babaxan müəllim, xoş gördük.
Sağ olasınız.
Babaxan müəllim, Həbib Əfəndi kimdir sualının? Hansı qısa cavabı var? Məsələn, Şamaxılılar ondan söz düşəndə güllələnmiş nəsil ifadəsini işlədilər.
Bəli, bu həqiqətdir. Ona görə ki, bunlar 30-cu ildə üç qardaş, bir kürəkən, xalq düşməni kimi bir gecə evlərindən tutulub gətiriliblər. Sentral türmə deyilən, Bakıda belə bir türmə olub ora.
Mərkəzi türmə.
Mərkəzi türmə, bəli. Bir 3-4 gündən sonra da bir gecə dördünü də güllələyiblər. Bunların da günahı nədir? Məsələ burasındadır ki, bunlar 18-ci il erməni-müsəlman qırğınında... Bunlar Türk qoşunlarının tərkibində, ondan sonra özlərinin yaratdıqları atlı dəstə ilə ermənilərə qarşı vuruşublar, müəyyən insanları, müəyyən əraziləri erməni soyqırımından xilas eləyiblər. Bir də ki, bunlar böyük bir ruhani ailəsindən olublar. Bunların atası adlı sanlı böyük bir Mövlanə dindar olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda, xüsusilə Şamaxı şəhərində elmin, mədəniyyətin, təhsilin yaradıcılarından biri olublar, hərəkət verici qüvvələrindən olublar. Bunların atası Hacı Məcid Əfəndi İstanbulda, Bağdatda, Tiranada, 4 şəhərdə ali təhsil alıb, ruhani təhsil alıb və gələndən sonra da bu adam Şamaxıda böyük bir din başçısı olub. Demək, quberniya qazisi, Bakı quberniyasının Müsəlman Məclisinin bu böyük bir məclisiydi, sədri olub bu adam, eyni zamanda Cuma Məscidinin baş imamı olub.
Şamaxı Şamaxıda efendi müraciəti nə dərəcədə yayılmışdı?
Şamaxıda da efendi müraciəti əslində din adamlarına, din başçılarına, necə deyirlər, xalq tərəfindən sevilən, xalq tərəfindən hərəkətinə, biliyinə, tərbiyəsinə yüksək qiymət verilən adamlara müraciət formasıdır. Amma əslində efendi sözü bizim dilimizə Yunanlardan gəlib. Cənab mənasında işlədiblər Yunanlar. Sonra Yunanlardan o söz keçib türklərə. Türklərdə də müəyyən vaxtlar bu müraciət forması olub. Flankes efendi, Ahmet efendi, Mehmet efendi filan. Sonra yavaş yavaş bu çörülüp dini tutula.
Bir vaxtlar Azərbaycanda da gözü tox, beyni tox, mərd və ağayana adama efendi deyə üz tutar və igid mənasına gələn əfə sözünün fərqinə varmazdılar. Aclıq və yoxsulluq, sürgün və dustaqlıq sınağından çıxmaq, zülmün, zorakılığın top tüfənginə, mənliyi tapdıyan xislətinə qarşı duruş gətirmək igidlik istəməzmi bəyəm? Çox yüzdən əfəndilər sındı, tavariş və komissar qırıntısı oldu, əyildi, büzüldü, süründü, öldü, gerçək əfəndilər isə tutuldu. Ancaq sınmadı, asıldı, ancaq əyilmədi, güllələndi, ancaq ölmədi. Sadəcə unutduruldu, Şamaxlı Həbib əfəndi kimi, bütün əfəndi oğulları kimi.
Onda dünək yine Həbib əfəndiyə.
Bəli.
Özünü necə yetişdirdi, nə etdi, nə edə bilmədi Həbib əfəndi?
Həbib əfəndi Hacı Məcid əfəndinin üçüncü oğludur. Təxminən 1860-cı illərdə bu adam anadan olub. Bu anadan olandan sonra anası vəfat eləyib. Bu qardaşların kiçiyi kimi biraz ərköyün olub evdə. Amma o vaxtı da Şamaxıda nə isə bir Hacı Məcid Əfəndiyə qarşı bir cərəyan yaranıb, bir dəstə yaranıb. Bu biz intriqa deyirik. Ona qarşı ərzə yazmaq, şikayət eləmək filan bəyəmən bunlar nə qədər hökumətə ora bura ərzə yazıblarsa hər şeydə bu adam təriflənib, bəraət qazanıb, qayıdıblar böhtana. Və buna böhtan atıblar ki, sənin oğlun gedib Mirzə Ələkbər Sabirin tiyanını yıxıb, dağıdıb, sabınlarını yerə töküb. Sonra Hacı Məcid Əfəndi də öz əfəndi şərəfini çox gözləyən adam olub. Bu istəmib ki, bunun özünün ailəsinin haqqında belə bir söhbət olsun. Bu söhbətin çox dərininə gedib. Hətta qubernatordan da xahiş edib ki, bunu mənim evimdə sürgün eləyin. Amma Sabir gəlib özü müraciət eləyib ki, Hacı, bu uşağın heç bir günahı yoxdur. Mənim tiyanım yıxılıbsa, mən sənə şikayət eləməliydim. Sən nə bu cəmaatın sözünə baxırsan? Amma nə isə burada Həbib Əfəndi çox möhkəm atasından inciyib. Öz onun əsli adı Həbibullahdır. Və bu bir gün acıq eləyib çıxıb. Gedib İstanbula. Bilmirəm indi bu ola bilsin, bəlkə elə atasından bir məktub aparıb, yoxsa bilirmiş atasının orada dostu kimdir. Bu gedib Hacı Əhməd Paşanın yanına. Hacı Əhməd Paşa Ənvər Paşanın, Nuru Paşanın atalarıdır. Bu kişi çatan kimi bunu öz oğulluğuna himayəsinə götürüb, Züleyxa adında qızını buna adaxlayıb, amma bu izdivac baş tutmayıb, çünki qız çox tez vəfat edib.
Yəni evləniblər amma.
Biləcək. Evləniblər, amma nəsil olmayıb. İstanbulda... Başqa şəhərlərdə, məktəblərdə müəllimlik eləyib. Amma bir vaxtı hardadsa, demək, 14-cü ildə bunu göndəriblər Hələbə vali. Bu gedib Hələbdə vali, qubernator deyirik də biz. Vali işləyib. Lakin bu 18-ci ildəki, bu 2-ci dünya müharibəsi filan və mən Türkiyənin o vəziyyəti araya düşəndə, bu hələ o vaxta qədər Şamaxıya gəlməmişdi.
Amma atası yaşayırdı onda.
Atası 1908-ci ildə rəhmətə getmişdi. Amma o atasının hüzrünə də gəlməmişdi. O qədər incimişdi ki, bu dünyada bu qarışıqlıq başlayanda 18-ci ildə Həbib Şamaxıya gəlməli oldu. Həbib Şamaxıya o vaxtı gəldi ki, Şamaxıda erməni-müsəlman qırğınının birinci mərhələsi qutarıb. Ax Şamaxıda belə oldu da, Gəncə atlıları, Gəncə qoşun gələnə qədər qırdılar, elədilər. Onlar gələndə ermənilər qaçdılar, çıxdılar, getdilər. Sonra ikinci dəfə qayıtdılar. Bax, bu arada Həbib Əfəndi gəldi Şamaxıya. Həbib Əfəndi Şamaxıya gələndə bu vəziyyəti gördü. Həm də eyni zamanda Həbib Əfəndi bilirdi ki, Ənvər Paşa nazirdir, xariciyyə naziri, hərbiyyə naziridir və onun belə bir planı var ki, qoşun göndərsin bura. Eyni zamanda Məmməd Əmin Rəsulzadənin, başqa bizim nümayəndələrimizin də Türkiyə ilə bu danışıqları vardı. Belə bir razılığa gəlmişdilər ki, Azərbaycanlı müsəlmanları, Şirvanlı, Qarabağlı müsəlmanları, Gəncəliləri bu erməni soyqırımından xilas eləmək lazımdır. Və ona görə də bu vəziyyəti görəndə, o vaxtı qocaman Bəyev var idi, Şamaxının qəza rəisi idi filan, bunlar yığışdılar, bir məktub yazdılar. Ənvər Paşaya və bu məktubu götürdü Həbib Əfəndi qayıtdı İstanbula. Bu İstanbula qayıdanda buna İstanbulda dedilər ki, bəs bu qoşun formalaşır, başında da Nuri Paşadır. Nuri Paşa artıq təyin olub, bu qoşun formalaşır getməyə Azərbaycana.
Birləşdirirdi Həbib Əfəndini Qafqaz Türk ordusunun komandanı Onur Paşa ilə.
Yaxın dostluq, baş tutmayan qohumluq. Çünki Ənvər Paşada, Nuri Paşada qaynı hesab olunurdu bunun. İkinci qardaşı hesab olunurdu. Çünki bu, siz təsəvvür edin, 80-ci illərdən 18-ci ilə qədər bu 20-30 il eləyir. Bu illər ərzində bu ailədə yaşamışdı. Bunlar bunu oxutmuşdular, böyütmüşdülər, adam eləmişdilər, cəmiyyətə qoşmuşdular. Ondan sonra bu Nuri Paşa Naxçıvan tərəfdə idi o vaxtı. İranın Naxçıvan tərəfində idi. O Naxçıvana gəlməyə hazırlaşırdı. Əhməd Cavadla bunlar ikisi gəldilər, qoşuldular Nuri Paşanın qoşununa. Və Nuri Paşa qoşunu ilə bunlar gəldilər, nəhayət Gəncəyə çıxdılar.
1918-ci ildə Nuri Paşanın Qafqaz İslam ordusunun tərkibində Azərbaycana gəlmiş, bu xilaskarlıq mücadiləsində əlində silah iştirak etmiş Turançı şairimiz Əhməd Cavad Bakının azad edilməsi münasibəti ilə Bismillah adlı şeirində yazmışdı. Atıldı dağlardan zəfər topları, yürüdü irəli əskər, bismillah. Oxan sarayında çiçəkli bir qız, bəkləyir bizləri zəfər, bismillah. Babaxan yazılının unudulmuş millət xilaskarı məqaləsindən.
Bunlar Gəncəyə çıxanda Məhəmməd Hadi də qoşuldu bunlara. Məhəmməd Hadiyə bir ordu ruhanisi vəzifəsi verdilər orada. Və bunlar Türk qoşunun tərkibində Mürsəl Paşanın, Nuri Paşanın və başqa paşaların komandası altında bunlar gəldilər Göyçaya, keçdilər Şamaxını xilas elədilər, gəldilər Bakını xilas elədilər və bu vaxtı bir o Mahmud Əfəndinin mən tapa bilməmişəm, amma bunun bir Mahmud Əfəndi adında qardaşı da olub. O Mahmud Əfəndi də bu dəstədə olub. O Göyçayda olanda eşidib ki, Həbib buradadır, o da gəlib qoşulub. Ən kiçik qardaşları Mahmud Əfəndi olub. Lakin o harda ölüb, harda itib bu məsələ barədə bir məlumat tapa bilmədim. Yəni, yoxdur.
İtkindir o, beləcə.
İtkindir. Və bunlar gəlib demək, Bakını da xilas eləyəndən sonra, o ki 18-ci ilin sonunda Nuri Paşa qayıtmalı olub da qoşunu ilə, bu qayıtmayıb. Bunun qayıtmamağının da səbəbi o olub ki, bunun atasının sonuncu arvadından arvad dörd də balaca uşaqlar qalmışdı. Bu da subay adamı idi, evsiz, ailəsiz. Bu da qayıtmadı Türkiyə. Qaldı Şamaxıda bu ailəni götürdü öz öhdəsinə, başladı bu ailə ilə bunları dolandırmağa.
Bu günə ki, demokratik cümhuriyyət oldu, daha sonra bolşevik işğalı gəldi.
Bolşevik işğalı gələndə bu Şamaxıdan qaçdı, getdi Göyçaya.
Şamaxlı Əfəndizadələr nəslinin tarixçəsi böyük tarixin ayrılmaz parçasıdır, deyilmi? Hür və özgür yaşamaq, çağdaş dünya ilə bütünləşmək istəyənlərin tarixidir, deyilmi? Zülmə, zorakılığa, dərəbəyliyə hər an, hər dəqiqə və hər yerdə dirəniş göstərənlərin tarixidir, deyilmi? Unutdurulmaq istənən, ancaq unudulmayanların tarixidir, deyilmi? Biz bu radio dastanı elə Babaxan müəllim kimi unudulmuş millət xilaskarı və Türk ordusunu Azərbaycana gətirən adam adlandırmaq istəyirdik. Ancaq sonra fikrimiz dəyişdi. Babaxan müəllimlə söhbətdən sonra bu radio dastanı güllələnmiş qardaşlar adını verdik.
Soruşmaq istəyirdim ki, Bolşevik dönəmində necə davrandılar?
Bəli, bu qaçdı getdi Göyçaya. Eyni zamanda bunun Şamaxıda olan qardaşları da, Mustafa Əfəndi də, o biriləri də, bunlar da Şamaxdan köçdülər, getdilər Diyallı kəndi var İsmaillıda. Bunların ata kəndləri Diyallı kəndidir, oradandılar. Bunlar da ora getdilər. Bu vaxtı Mustafa Əfəndi atasının əvəzinə həmi quberniya qazısı idi Şamaxıda, həmi Müsəlman məclisinin sədri idi, həm də müftü seçilmişdi. Amma getmədi Tiflisə o. Arada gedirdi, idarəyə bir baş çəkirdi, bir məsələ filan olanda bu ailəsini aparmadı, getmədi. Bu Şamaxıda yaşadı. 18-ci ildə də ermənilər bunun evini yandırdılar. Bunun evini yandırdılar, bu ailəsi ilə filan ilə köçdü getdi, Diyarlı kəndində yaşadı. Amma Həbbi Əfəndi Göyçayda yaşadı. 30-cu illərə qədər başladılar bunların haqqında müəyyən materiallar. toplamağa. Məlum oldu ki, demək o vaxtı ermənilər Lahıç kəndinə girə bilməmişdilər. Niyə girə bilməmişdilər? Demək bu qardaşlar Diyallı atlıları deyilən bir dəstə yaratmışdılar, silahlı dəstə. Bu dəstə Niyal dağında kəsdi ermənilərin qarşısını, orada böyük vuruşmaları filan oldu. Ermənilər böyük itkilər verib dala qayıtmalı oldular da o kəndlərə zərər verə bilmədilər. Yəqin ki, o vaxtı da bilirsiniz ki, Bolşevik hökumətində vəzifələrin mərkəzində, başında duranla əksəriyyət ermənilər idi. Ermənilər də heç vaxt türk millətinə, müsəlman millətinə qarşı olan öz kinlərini unutmamışdılar. Əksinə onlar intiqamçılıq yolu tutmuşdular. Və bu mənada bunlar təkcə elə bu əfəndiyevlər döyür. Bizim 37-ci ilə qədər o repressiya uğrayan böyük ziyalılarımız, böyük alimlərimiz, böyük görkəmli şəxsiyyətlərimiz hamısı onların əli ilə sürgünə göndərdilər. Onda da demək 30-cu ildə bu üç qardaşı, iki qardaşın Diyallıdan, bir kürəkənlərini Quşəncədən, radı da Həbb əfəndini də Göyçaydan tutu gətirdilər Bakıya, mərkəzi türməyə. Bir qədər burada saxlayandan sonra bir gecə dördünə də bir məhkəmə elədilər güyə. Dörd nəfərin məhkəməsi 15 dəqiqə çəkdi. Hökmünü verdilər, dördünü də güllələdilər.
Mustafa Süleyman Efendiler Diyalı kəndindən və Siraj Efendi Quşəncə kəndindən 1930-cu ilin aprel ayının 12-sindən 13-nə keçən gecə həbs edilərək Bakı şəhərinə, o zaman Sentralin adlanan həbsxanaya gətirildilər. Ayrı-ayrı kameralarda saxlanan bu şəxslərin əzablı istintaqları 2 ay 20 gün çəkdi. Bu günlərdə Həbib Əfəndiyə yemək gətirən analığına pencəyini yuyulmaq adı ilə göndərdi. Pencəyin tikişləri altında onun analığına yazdığı qısa bir şeir gizlətilmişdi. Həbib Əfəndi yazırdı. Əcəb bəxti mənim bəxtim, qazamatda həsir taxtım, əcəb cahi cəlalım var, yanımda saldat amadə. Uzaqda qohum qardaşım, sizə ərzi salamım var. Əcəb halım yaman oldu. Səriyyəyə xəbər olsun. Gedib dostu vəfədarım. Mən gedim kimə yalvarım. iyulun 7-sində Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin üçlüyü cəmi 1-2 saat çəkən məhkəmə iclasında onları Azərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsinin 2-ci hissəsinin 72-ci maddəsi ilə dövlət əleyhinə, kolxoz quruluşunun əleyhinə və ümumiyyətlə antisovet fəaliyyətlərinə görə təqsirli bilərək ən yüksək cəzaya, güllələnməyə məhkum etdi. Və az sonra onların dördü də güllələndi. Babaxan yazılının unudulmuş millət xilaskarı məqaləsindən.
Necə oldu ki, bu məsələnin izinə düşdü?
Bu məsələnin izinə, qızım, mən ixtisasca tarixçi deyirəm. Mən iqtisadçıyam. Amma mən tarixi sevənəm. Bir də məndə bir milli xüsusiyyət var. Mən millətimin tarixini çox sevirəm. Və bütün tarixləri də oxuyuram, baxıram ki, mənim millətimin tarixi o qədər saxtalaşdırılıb, o qədər ağ vərəqələr var, deyilməmiş sözlər var. Mən sizi inandıram, bu kitab çıxana qədər bəlkə Şamaxın özündə ki, adam burada nə işlər görmüşdü bu nəsil. Şamaxıda da Hacı Məcid Əfəndini tanımırdılar. Tanıyanlar da bəd sözlər danışırdılar onun haqqında. Ona görə mən məcbur idim ki, bu işi axtarım. Amma tale belə gətirdi ki, mən bunun nəvələrindən biri ilə tanış olduğum, ancaq mən bir şeyə üstünlük verdim. Sözə yox, sənədə. Çünki burada mənə çox sözlər danışdılar və bu kitab gəldi ərsəyə çıxdı yorundan.
Siz məqalənizdə onu unudulmuş millət xilaskarı adlandırmışsınız.
Bəli.
Bu xilaskar Bakıya gəldi, Nurpaşanın komandanlığı altında orduda. Nələr gördü Bakıda? Nələr var?
Bunlar bu Bakıda nələr gördüsə, bunu biz indi 18-ci il o qırğının tarixlərini oxuyanda görürük ki, nələr olub. Bu tarixdə yazılanları gördü bu. Bu Şamaxıda yüzlərlə, minlərlə insanların öldürüldüyünü. Gəldi Gəncəyə, baxdı ki, ermənilər müsəlmanlara nə qırğınlar törədiblər. Körpə uşaqları da qırıblar, evləri yandırıblar, qocaları öldürüblər. Keçdi Göyçayda bu vəziyyəti gördü. Bakıya da gəldi, sadəcə bir misal. Bunlar Bakını alandan sonra bir gecə bunlar dincəlməliydilər. Bunlara müəyyən mehmanxanalarda yer göstərdilər ki, gedin orada. Gəldilər, girdilər mehmanxanaya, qravatın, adyalın qaldırdılar, gördü artıq dolu qandı. Belə bir vəhşiliklər gördü bu adam. Bu adam ən belə bicanə adamlarda belə bir vəziyyəti görəndə buna dözə bilməzdi. Bu adam da buna dözmədi. Bu eyni zamanda Nur Paşanın qoşunla Qubaya da getdi. Hətta getdilər Qubada bir nəfər xaini də onlar astılar. Müsəlmanların arasından bir nəfər xain onu astılar oradakı. Mən ona unudulmuş deməkdə də məqsədim oydu ki, çünki mən bu yazını yazana qədər heç yerdə bu adamın adı yox idi. Düz 18-ci ilin o qırğının haqqında arxiv sənədləri vardı, filan vardı, Bəhmən vardı, Həbb Əfəndinin adı orada yox idi. Əhməd Cavadın adı orada yox idi. Məhəmməd Hadinin orada adı yox idi. Mən Əhməd Cavadın əsərlərini oxuyandan sonra gördüm ki, Əhməd Cavad nə yazıb. Bunun xalqın bu vəziyyətə düşməsinin birinci səbəbi odur ki, biz müəyyən vaxtlarda müəyyən kənar hakimiyyətlərin altında olmuşuq. Özümüzün vahid bir devlətimiz, vahid bir quruluşumuz olmayıb, alıblar əlimizdən bunun hamısını. İdeyamıza təsir ediblər, dinimizə təsir ediblər, əxlaqımıza təsir ediblər. Amma biz 200 ilə yaxın Rus imperiyasının, Rus şavinizminin təsiri altında olmuşuq, təpici altında olmuşuq. Yenə də biz öz dinimizi, dilimizi qoruyub saxlamışıq, mədəniyyətimizi saxlamışıq.
Nurpaşa, Həbib Əfəndinin və digər silahdaşlarının müşayiəti ilə Bakının təzə bir məscidinə getdi. Yol boyu onu ucu-bucağı görünməyən saysız-hesabsız xalq kütləsi şallıq və minnətdarlıq sədaları ilə alqışladı. Küçələrdə və məscidin həyətində iğni atsaydın yerə düşməzdi. Məscidin içində Onar Zeynabdin Tağıyev başda olmaqla Bakının əyan və şəfləri, Türkün yüksək rütbəli zabitləri və paşaları, müsavat hökumətinin üzvləri, milyonçular, kübarlar, ziyalılar və ruhanilər qarşıladı. Hacı Zeynabdin Tağıyevin kiçik qızı Sara xanım deyirdi ki,
mən arvatlar üçün ayrılan yerdə, pərdə arxasında idim. Nuru Paşa minbərə qalxdı. Minbərin o tərəf bu tərəfində qara ələm, yəni dini bayraq sancılmışdı. Ələmlərdən birinə yapışdı. Fəsahətlə, təmkinlə danışdı. Uca boy, gözə gəlimli, bir qədər arıq adamdı. Gözəl, mərdanə üzü, zəkalı gözləri vardı. Əynində Türk paşası hərbi libası. Şinilin hər iki tərəfində parıldayan düymələr düzülmüşdü. Saçı, bığları qara. O danışanda məscid sükuta qərq olmuşdu. Hamı heyran qalmışdı. Gözlərimizin önündə qeyri-adi bir qəhrəman dayanmış idi.
Babaxan mənim, haradadır Həbib Əfəndinin məzarı indi?
Həbib Əfəndinin məzarı yoxdur. Nə Həbib Əfəndinin, nə Mustafa Əfəndinin. Çünki bunlar güllələniblər sentralli türmənin özündə. Və bunları aparıb hara atıblarsa, çünki biz bu məsələ ilə axtardıq. Çünki adalarda güllələnənlərimiz var. Orada da getdilər, axtardılar, qazılar bir yerdən 20 adamın sümüyü çıxdı. Ona görə də bunun məzarı yoxdur.
Necə bilirsiniz, Əfəndizadələr nəslini tanımaq, indiki nəslə, özəlliklə yeni yetmələrə nə verir?
Mən elə bilirəm ki, burada bir ibrət, bir nümunə məsələsi var. Hacı Məcid Əfəndi 1879-80-ci ildə Şirvanda, Qarabağda, Gəncədə böyük aclıq olub. Bu aclıq vaxtı 1000 ailəni saxlayıb bu adam. Gəlib məscidə molla təyin olunub, baş molla. Baxıb ki, 50 nəfər molla oturub burada, lağlaq eləyirlər özü üçün, hökumətdən havayı pul alırlar. Razılaşıb ki, hər 100 ailəyə bir molla kifayətdir. Hər 100 ailəyə bir molla hesabı ilə mollanı saxlayıb qalanlarını ixtisara salıb. Və oradan qənaət elədiyi pulla məscidin yanında həm məktəb tikdirib, həm də məktəbdə oxuyan uşaqların yaşaması üçün yataqxana tikdirib. Şamaxıda bir maarif komissiyası yaranıb. Maarif komissiyasının sədri Hacı Məcid Əfəndi olub. Üzvləri Salamovlar, Abdullayevlər və s. bu adamlar olublar. Bu, böyük bir xidmətdir. Bu, xalq üçün xidmətdir. Bu, xalqa xidmətdir. Bu adamın özünün nə ehtiyacı vardı? Oğlanları da oxumuşdu, özü də oxumuşdu, hər şey vardı. Din adamı idi, dinlə məşğul ola bilərdi. Nəyinə lazım idi bu? Demək, bu adam millətin sevən adamı idi.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim baba hanımefendi, geldiniz ve bu kitaba göre de sağ olun.
Ben de size minnettarlık ederim. Çünkü ben bilirim ki bizim bu sohbetimiz efire gidecek, bunu kimlerse işitecekler. Ben bu kitabı özüm okumak için yazmamıştım ki. Ben bunu yazmıştım ki ehali okusun, cavanlarımız okusun, halkımız okusun. Ve bilsin ki bizim geçmişlerimiz nece olup. Değil ondan yapışmasınlar ki molla rüşvetkordu, molla okurdu. Bu hamının hakkında demek olmaz. Biz geçmişimizi görecek. Eğer biz geçmişimizi görmesek, biz geleceği için çoruk. Bizim bir milli benliğimiz, bizim bir milli gururumuz, milli gayretimiz... Bu lazımdı bize. Milletin esas değeri, milli değer budur. Millet medeniyetini korumalıdır. Ahlakını korumalıdır. Bak ben bunun için. Buradan benim hiçbir ne maddi hiçbir gözlediğim bir şey yoktur. Ben bu kitaptan başka da megalelerim çıkır. Yüze kadar benim yakınlarda gazetelerde, jurnallarda megalem çıkır. Bütün yazılarım bu meseleye hesap olur. Menden dünya sana ne kaldı? Benim indi 82. yaşımın içindeyim. Ama benden hayatta bir şey kalmalıdır. Ben de bunu nezarda tutmuşum. Sağ olun.
Sağ olun.
Minnettarım size.
Sağ olun.
Sağ olun.
Günəlenmiş Qardaşlar radio dastanı bitti. İz Mədəniyyət proqramı bizi bu böyük nəslin izinə saldığı üçün bu nəslin davamçısı Fikrət Ağayevə dərin minnettarlığını bildirir. Efendizadələr nəslini bu izdə andılar. İxtisasçı alim Professor Babaxan Niyazlı, aparıcı Sevda İsmailla, verilişin prodüseri Zeynal Məmədli və verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmədli.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kiçik bir zərrə, mənə qanat verə.